Bir prezident Gürcüstanın dövlət başçısı Mikhail Saakashvili bugün vətəndaşlarının suallarına cavab verəcək. Prezidentin vətəndaşlara telefon söhbətini televiziyalar yayımlayacaq. Saakashvilinin reytinginə təsir edən 2007-ci il noyabr hadisələri polisin müxalifətin aksiyasına müdaxiləsi oldu. Üstəlik, keçən yay Rusiya ilə Gürcüstanın münaqişəsi Saakashvilinin nüfuzuna mənfi təsir elədi. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün Qəziyə gedir. Ban Ki-moon əməliyyatlar başlayanı Qəziyə ayaq qoyan ən yüksək səviyyəli diplomat olacaq. İsrail ordusu Qəzədə 20 gündən çox əməliyyat apardı. 1300 adam öldü, minlərlə adam yaralandı. Bazar günü İsrail Qəzədə atəşkəs elan edib qoşununu çıxarmağa başlayıb. Rusiya Avropaya qaz nəqlini bu səhər bərpa eləməli idi. İki həftədir Rusiyadan Avropaya qaz getmir, çünki Ukrayna ilə Rusiya razılığa gələ bilmir. Kəmərlər Ukrayna ərazisindən keçir. Nəhayət, dünən Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Ukraynalı həmkarı Yuliya Timoşenko ilə 10 illik müqavilə imzalayıb nazirlərin danışıqları gecə saatlarına qədər davam edib. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı efirdədir.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Dünya 20 yanvardan necə xəbər tutdu? Bakılılar, özəlliklə jurnalistlər, 19 il öncənin 20 yanvar ərəfəsini necə xatırlayırlar? Bakı həmin ərəfədə nə ilə, necə yaşayırdı? Sakinlərin əhval ruhiyyəsi, dolanışıq necə idi? O dönümlər Bakıya kimlər gəlib gedirdi? Bakıya əcəmlər gəlirdi. Onların arasında jurnalistlər vardı. İnformasiya blokadasında olan Bakıdan dünyaya çıxmaq, dünya ilə qovuşmaq asan idi. Azadlıq radiosu 20 yanvarda necə davrandı? Nələri dedi, nələri deyə bilmədi? Və nəhayət, 20 yanvar barədə hansı doğruları bilməyə və ya açıqlamağa ehtiyac var? Can Bakı yanvarın 20-sində bu suallara cavab axtaracaq. Qonaqlarımız 20 yanvar faciəsini şəkillərdə əbədiləşdirən fotoqraf Tahir Cəfərov, jurnalistlər Bulu Məhərrəmli və Bahəddin Əziyyə. Hər gün Can Bakı deyir. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. 20 yanvar çərşənbə axşamı bugün, 20 yanvar faciəsindən 19 il ötür əziz dinləyənlər. Sualımız, dünya 20 yanvardan necə xəbər tutdu? Sualımız belədir bugün. Anonsdakı qonaqlardan fərqli olaraq daha bir qonağımız buradadır. Milli Qəhidə Forumunun prezidenti Rauf Zeyni. Xoş gördük Rauf bəy.
Xoş baxdınız.
Və 20 yanvar faciəsini şəkillərdə əbədiləşdirən fotoqraf Tahir Cəfərov. Xoş gördük Tahir bəy. Və jurnalist Bahəddin Həziyev buradadır. Sizi də xoş gördük Bahəddin bəy. Dünya 20 yanvardan necə xəbər tutdu? Bugünkü sualımız Can Bakı da belədir. Əvvəl nədən başlayaq? Məncə 19 il öncənin 20 yanvar ərəfəsi necə xatırlanır? Sizin xatirinizdə necə qalıb? Necə xatırlayırsınız? Bakı necə idi? Həmin ərəfədə nə ilə yaşayırdı? Sakinlərin əhval ruhiyyəsi necə idi? Dolanışığı necə idi? Hər şey maraqlıdır Can Bakı. Siyut və buyurun. Bahəddin bəy, buyurun. Siz necə xatırlayırsınız?
Görünüş zaman çox xeyli zaman keçib. Ona görə də xatırlamaq həmin dövrü xeyli dərəcədə çətindir. Həm də ona görə ki, yəni bu bir faciəli gün idi. Amma dünya necə xəbər tutdu? Birinci, biz daha geniş yəqin cavablar olacaq, amma
bəli,
dünya
azadlıq
radiosu vasitəsilə xəbər tutdu. Birinci növbədə. Yəni, o bizim xatirimizdədir. Bakı bugün, yəni 20 yanvar 1990-cı ildə, yəni 18 il bundan qabaq, çox gərgin bir dövr yaşayırdı, gərgin günlər yaşayırdı, çox faciəli günlər yaşayırdı. Və bunun da nəticəsi məlumdur, necə oldu.
Buyurun, Tahir bəy, fotoqraf Tahir Cəfərov. Buyurun, siz necə xatırlayırsınız?
O vaxtı 20 yanvardan qabaq ermənilər o qədər oyun çıxartmışdılar ki, hələ onun sədası altında cəmaat çox narahat idi. Çox narahat idi. O toplu meşəsi, sonra onların təcavüzləri cürbəcür, bizə qarşı iddiaları, Sumqayıt hadisələri. Ancaq 20 yanvar onun dəqiq nöqtəsini qoydu. Rus ordusunun təcavüz eləməsi. Ondan qabaq, deməli, meydan hadisələrindən qabaq, Mərkəzi Komitənin qabağında ayın 19-u çox adam yığılmışdı, həddindən artıq adam yığılmışdı. Hələ orada da söz gezirdi ki, güllə atacaqlar, müqeyyət olun. Güllə atacaqlar, müqeyyət olun. Ay cəmat, nə var o, bəzilər gəlirdi ki, gəlin, hamınız gəlin, kömək eləyin. O dövrlərdə ki, o xalq hələnçinə birləşdiyi, o böyük şeydi. Əgər bu birləşə bilirsə, deməli, yumruğu da möhkəm olur. Həqiqətən də o yumruqlar hamısı birər kimi qalxmışdılar yuxarı. Peşman döyürük o günlərə. Peşman döyürük.
Tahir Cəfərov, fotoğraf.
Bəli.
Buyurun, Rauf bəy.
Deməli, həmin vaxtı, siz bilirsiniz ki, 2 il ondan öncə Sumqayıt hadisələri törənmişdi. Mən Sumqayıtda böyüyən bir insan kimi o hadisələrin, deməli, proseslərin içində iştirak edən, eyni zamanda Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak edən bir insan kimi, biz bilirdik ki, bu və ya digər təxribatlar ola bilər. Bir millət öz istiqlalı uğrunda savaşa qalxmışdı, mübarizəyə qalxmışdı və imperiya bunu asantlıqla bizə təbii ki, bağışlanmayacaqdı. Ona görə deyirdilər ki, azadlıq verilmir, azadlıq alınır. Ona görə də xalqımız mübarizəni aparırdı və bu mübarizə təbii ki, Mərkəzi Komitənin, SSRİ rəhbərlərinin, o vaxtki rəhbərlərin, o cümlədən Azərbaycan rəhbərlərinin, o vaxtki Azərbaycan Komünist Partiyası rəhbərlərinin bu və ya digər deməli, əks deməli, tədbirlərinlə toxuşurdu, üzləşirdi. Sumqayıt hadisələrində biz bunun ilk təxribatın şahidi olduq, Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş İttifaq miqyaslı bir cinayətin şahidi olduq ki, onlar Azərbaycan xalqına, Sumqayıtlılara bütövlükdə Azərbaycanlıların deməli imicinə beynəlxalq bir zərbə vurmaq istədilər ki, Azərbaycanlılar bu vəhşi xalqdır, görürsünüz, bunlar belədir. Və bu erməni rus təxribatı bir yerdə, yəni Mərkəzi Komitə tərəfindən planlaşdırılmışdı. Ona görə də bizim üçün hər hansı bir, məsələn, ayın 13-də artıq deməli Sumqayıt yaxınlığında birinci toqquşma olmuşdu. Bizim orada yaralananlar var idi. Amma o hələ ilkin deməli hadisələr idi və biz bu boyda maştabı təsəvvürləmirdik doğrusu. Yəni biz təsəvvürləmirdik ki, məsələn, hər hansı bir təxribatlar ola bilər, hər hansı bir hadisələr ola bilər. Amma belə bir qırğının törədilməsi, belə bir təxribatın törədilməsi maştabı etibarilə düzdür. Bizdə məlumatlar var idi ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatını yatsızdırmaq üçün Moskva rəhbərliyi tərəfindən belə bir razılıq verilib. Yəni, Qarbaçov yəni, razılaşıb ki, Yazov, Pakatin və bütün o növb silahlardan olan hərbi deməli, ordunun bura gətirilməsi, sonuncu hərbi texnikanın burada keçməsi və hətta 50 minə qədər insanın qırılmasına belə bir informasiya vardı ki, razılıq verilib, tək ki Azərbaycanda bu xalq hərəkatı, bu milli azad hərəkatı yatırılsın. Biz bilirdik, Qazaxıstan olmuşdu, məsələn, Gürcüstan olmuşdu, Vilnius, Litvən, bunlar olmuşdu Baltikanın ölkələrdə. Bu proseslər gedirdi və bilirdik ki, hansısa formada bizi də cəzalandıracaqlar. Amma bunun maştabını, bunun formasını təsəvvür eləmirdik. Ona görə də təbii ki, bu insanlar ki, mübarizəyə qalxmışdılar, barikadalar qurmuşdular və bu Rus imperiyasının hər hansı bir formada ordunun Bakıya müdaxilə eləməsinin əleyhinə idilər. Bununla əlaqədar olaraq bir çox görüşlər keçirilmişdi. Girenka ilə, Mikhailovla, Primakovla və digər rəhbərlərlə burada Polyanişka ilə görüşlər olmuşdu, Vəzirovla görüşlər olmuşdu və digərləri ilə ki, həm deməli Azərbaycan ictimaiyyəti, elmi ictimaiyyətin nümayəndələri, xalq hərəkatının nümayəndələri və bu və ya digər formada hamıya demişdilər ki, biz heç vaxtı bu xalqa güllə atmayacaq. Yəni, hamını bir yerdə anlatmışdılar ki, xalqa güllə atılmayacaq. Təəssüflər olsun ki, Moskva növbəti dəfə öz məkirli siyasətini yerinə yetirdi və bizim xalqımızın başının altına yastıq qoyaraq fövqəladə vəziyyət elan edib və bu faciəni, bu deməli qanlı aksiyanı bu xalqımızın başına gətirdi. Amma bu bir mübarizədir. Biz bu mübarizədə qalib gəldik, şəhidlər verdik və bu mübarizə öz nəticəsini verdi ki, Azərbaycan xalqı öz istiqlaliyyətini əldə elədi.
Rauf Zeyni, bax, adətən 20 yanvardan danışanda azadlığa gedən yolun başlanğıcı sayırlar. belə bir ifadə işlədilər. Bunu necə baxırsınız? Doğrudur mu bu ifadə? Doğrudan mı yolun başlanğıcı idi 20 yanvar?
Yox, tam elə düşünmək, yəni ki, vəziyyəti sadələşdirmək olardı. Azadlığa gedən yolun başlanğıcı. Biz götürməliyik 18-ci ildən, yəni o dövrdən, hətta ondan da əvvəlki maarifçilik dövründən. Yəni bunun uğrunda yazan, pozan, mübarizə aparan insanlar, ziyalılar olub, yəni mütəfəkkirlər olub. O cümlədən sonralar da bunu da etiraf etmək lazımdır. 60-cı illərdə də, məsələn, ondan da əvvəl bizim ədəbiyyatımızda, publisistikamızda, mədəniyyətimizdə bu azadlıq idealları ümumiyyətlə yer alırdı. Yəni, nə qədər mümkün idisə, təbii ki, o dövrün şərtləri daxilində. Ona görə bəzən bizdə belə bir hallara rast gəlir ki, hər şeyi inkar eləməyə çalışırıq ki, əgər bu sovet dövründə yaşayıb yaratmış adamdırsa, deməli, ümumiyyətlə, bu sovet sisteminin bir hissəsidir. Bu səhvdir. Amma 20 yanvar bütün bunların sonunda artıq, belə deyək də, o məqsədə doğru real addımlardan biri idi. Yəni, insanlar birləşdilər, axır ki, öz sözünü deməyə qalxdılar. Nə zaman ki, bu ədəbiyyatdan, mədəniyyətimizin vasitəsi ilə bu fikirlər formalaşmışdı, o fikirlər bu insanları ayağa qaldırdı və onlar meydana çıxıb müstəqillik tələb eləməyə başladılar. Və təbii ki, bunun da Moskva, Sovet İttifaqı, Mərkəz buna razılıq vermirdi və bunun nəticəsində bu hadisələr baş verirdi.
Bahadır Nəziyev. Buyurun, Rab Bey.
Bilirsiniz, 89-cu ildə, məsələn, Washington Post qəzetinin apardığı araşdırmalar nəticəsində Azərbaycan xalqı ilin xalqı elan olmuşdu. Azərbaycan xalqı ilə Şotland xalqı, yəni mübarizə nöqtəyi nəzərindən. Mən səhv eləmirəmsə, hər hansı bir yaddaş səhv ola bilərsə, Bahadır Bey buradadır. Bu bizim o vaxtı doğrudan da həm milli birliyimizi, həm milli mübarizəmizi, həm də milli mədəniyyətimizi dünyaya göstərən bir fakt idi ki, məsələn, qərbdən gələn jurnalistlər, mən o vaxt yadımdadır, meydanda müəyyən çəkilişlər aparmağa gəlirdilər. Onlar təəccüblənirdilər ki, 1 milyon insan yığılır, dağılır, bir kibrit çöpünü yerdə tapmaq mümkün deyil və yaxud bir siqaret kötüyünü yerdə tapmaq mümkündür.
Yəni, hətta belə,
təəccüblənirdilər. Paris televiziyasının 2-ci kanalından gələn nümayəndələr vardı, deyirdilər ki, biz belə şey görmək, 50, məsələn, 50 nəfər, 100 nəfər piket edir, ya 10 min adam piket edir, orada nə qədər istəyirsən müxtəlif əşyalar tapmaq olur, yəni. Amma bu bir xalqın böyük bir mədəniyyətini göstərirdi ki, hətta Sovet dövründə, yəni Sovet imperiyasının əsarəti altında qalan bir xalq da çox yüksək bir mədəniyyətini nümayiş etdirirdi. Eyni zamanda bu, əlbəttə ki, həmin o, demək, azadlıq yolu ilə biz 88-ci ildə meydandan ki başladıq. Bu yol artıq öz başlanğıcını götürmüşdü 17 noyabrdan, yəni legal olaraq, aşkar olaraq meydan hərəkatı ki var idi. Amma bütün bunlar, bəli, deyilənlərlə mən də tamamilə şərikəm ki, yüzlə ərzində bizim ziyalılarımız, bizim qələmimiz, bizim dilimiz susmayıb. Bizim milli təfəkkürümüz daim azadlıq təşnəsi ilə Xəlil Rza kimi şairlərimiz, məsələn, digər bizim azadlıq, hətta qürbət şairlərimiz olan Almas Yıldırım kimi şairlərimizin də ara-sıra şeirləri gəlib bizə çatırdı və bunlar hamısı bizim ürəyimizdə Bəxtiyar Vahabzadəni Allah şəfa versin. Məsəl üçün, Gülüstanından tutmuş ta bütün bu poeziya, bütün ədəbi məqamlar hamısı bizi səfərbər eləyirdi. Hətta Sovet hökumətinin vaxtında buraxılan ensiklopediyada, siz baxın, 10-cu cilddə Cənubi Azərbaycan bölməsi 6 vərəq, yəni ona vaxt yer verilib və orada hətta Səttarxan hərəkatı, Ləhuti hərəkatı, Şeyx Xiyaban, məsələn, Şeyx Məhəmməd Xiyabanı hərəkatı və digər Pişəvəri hərəkatı bu geniş tekstdə verilib və bizim Sovet dövründə çap olunmuş, yəni ensiklopediyada adam biraz ona təəccüb edirdi ki, nə yaxşı bunlar belə bir, məsələn, onlardan da insanlar, məsələn, bir təfəkkür, deyək ki, düşüncə tərzini məhz azadlığa yönəltmişdilər və elə bir ki, bu xalqımız bu azadlığın bir tarixi şərait gözləyirdi ki, SSR-i dağılmağa məhkum olunmuş bir imperiya idi, bir tarixi şərait yaransın və bu xalq öz azadlığında mübarizə aparsın. Təbii ki, 20 yanvar bunun kulminasiyası idi. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Xalq hərəkəti bir fenomendir. Onu illərlə araşdırmaq lazımdır. Mən 19-cu il dönümüdür. Məsələn, əvvəldə unutdum deməyə. O qədər deməli, biz də həyəcan keçirdik ki, məsələn, mən 19-20 yanvarda 5 nəfər Azadlıq Radiosuna öz təşəbbüsü ilə zəng eləyib danışan insanlar var idi. Allah onları rəhmət eləsin ölənlərinə. Məsələn, Yusuf Səmədoğlu idi. Bəxtiyar Vahabzadə, indi Allah şəfə versin. Elmira Əmrəh qızı idi, Mehdi müəllim idi, Mehdi Məmmədov idi. Və onlardan biri də mən idim. Mənim üçün böyük şərəfdir bu günləri ki, bu radio stansiyanın yenidən yəni ofisinə gəlmək. Və bu nə qədər deməli qəribə idi. Çünki biz o vaxt Münxenlə danışırdıq, sonra Praqa ofisi oldu. İndi isə Bakıda, Azərbaycanda azadlığın verdiyi imkanlardan istifadə edib Azadlıq radiosunda oturub danışırıq. Ona görə mən də o zaman 19-u gün orta saat 1-in yarısı 12:30-da mən Mirzə Xəzərlə danışdım və belə oldu ki, o mənə suallar verdi, necə də vəziyyət. Mən dedim ki, Rus ordusu, yəni Sovet ordusu 10 dəqiqədən bir hərbi təyyarələrlə indi Hacı Zeynal Abdın adlanan Nasosnaya enir. Və dedim, siz nə gözləyirsiniz? Mən dedim, bu xalq bu ordudan heç vaxt xeyir görməyib, bu gün də xeyir görməyəcək. Və orada da çıxış saxlamışdı. Axşam saat 19:00-da da o çıxışları vermişdi və bizim də cəmaatımız, insanlarımız, o vaxtı xalq hərəkatında olan insanlar qərargahda bu çıxışların hamısına qulaq asmışdılar. Və bu az iş deyildi. Yəni, Azərbaycanın səsini deyildiyi kimi dünyaya çatdırırdı Azadlıq radiosu, Qolus Amerika, yəni Amerikanın səsi radiosu. Və başqa imkanlarımız yox idi yəni ki. Başqa bir yerdən biz dünyaya öz səsimizi hayqıra bilmirdik xalqa. Onun görə bütün o proseslər var idi, gedirdi Milli Azadlıq Hərəkatı. Amma 20 yanvar hadisələri, bu qanlı faciə hadisələrin mən elə bilirəm ki, bir dönüş nöqtəsi idi, bir kulminasiya nöqtəsi idi. Çünki Azərbaycanda elə bir o vaxtı fakt yox idi ki, 2 milyon və ya 2 milyondan artıq bir xalq yığılsın, bir milli ideologiyanın, bir milli, deyək ki, ideyanın ətrafında bir milli vəhdət təşkil eləsin, bir ant yeri olsun Şəhidlər Xiyabanı kimi. Onun da Çəmbərəkənd qəbirstanlığı olmasını indi də heç çoxları bilmir ki, məhz orada bizim minlərlə 18-ci il şəhidlərimiz, o vaxt ki, repressiyanın, o vaxt ki, deməli, qırğınların qurbanları yatır. Bax, bu məsələləri indi biz əlbəttə ki, açıqlamalıyıq, vurğulamalıyıq və il dönümü ərəfələrində yox, müəyyən bir sistemli şəkildə gənclərimizə bunların hamısını İctimaiyyətimizə və dünya ictimaiyyətinə. Mən sizə səmimi deyim ki, indi də heç dünya ictimaiyyəti, siz deyirsiniz dünya ictimaiyyəti. O vaxtı məsələn Estoniyada olan diasporamız, Rusiyada bilirsiniz böyük piket oldu, böyük miting oldu, böyük hərəkət oldu. Orada nə çıxışlar oldu, siz hamısını bilirsiniz etirazlar oldu. Və Estoniyada o vaxtı yenə də az saylı bir diasporamız var idi, amma o vaxtı insanlar çox böyük cəsarət göstərdilər, fədakarlıq göstərdilər və o vaxtı məcbur elədilər Estoniyanın prezidenti Qarbaçova zəng elədi və ona öz etirazını bildirir ki, siz Azərbaycan xalqına qarşı niyə belə bir cinayət törədiniz? Yəni, bunları da qeyd eləmək lazımdır ki, o tarixi anlar, məqamlar öz yerinə gəlib alsın.
Rauf Zeyniyə qulaq astınız. Mən indi Tahir Cəfərova söz verəcəm. Fotoqraf Tahir Cəfərova. Ondan əvvəl sizin nəzərinizə çatdırım ki, sizə sualımız nədir? Sizə sualımız 20 yanvarı necə xatırlayırsınız, əziz dinləyənlər? 19 il əvvəlin, 19 ilin uzaqlığından boylananda tökülən qanlar yerdə qalmadı deyə bilərikmi? Bax, bu sualın cavabını 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub cavab verə bilərsiniz və 050-744-1017-yə mesaj göndərə bilərsiniz. Tahir bəy, siz o dövrdə kifayət qədər şəkillər çəkmişsiniz və onların bir neçəsi bizim stolumuzun üstündədir. Nələr gördünüz? Müşahidələriniz necə idi?
Gözümün qabağındadır.
Bəli, bəli.
Görürəm ki, meydanda cəmaat nətər izdihamlar etirazını bildirir. Mən məsəl üçün burada şəkil var, görürəm. Kaspar balinicasında mən şəkil çəkirəm. Böyrdən də Qarbaçovun deməli göndərdiyi Siyomuşlu briqada həmin o hadisələri çəkir. Həmin hadisələr çəkilən mağamında deməli pəncərədən güllə gəlib o kafilləri sındırırdı. Fikir verin, o operasyon otağa güllə gəlib deyirdi.
Bu ayın 20-si idi. Yoxsa?
Bəli, ayın 20-si. Bu şəkildə görürəm ki, part biletləri atıblar yerə. Bir neçə nəfər də ayaqlayıblar onu indi. Bəziləri də qorxudan gizlincə atırlar. Bəzi ancaq ürək eləyib atıblar da. İndi böyük bir qasırğadır. Biz də küləyə öyrəşmişik. Düzdür, bu küləy gəlir, 1-ci Pyotr dövründən gəlir. Onu üşütmə getmişdi Bakıdan. Ruslar da ki, çox elə soyuğa davam gətirən deyirlər. Baxmayaraq ki, onların maruzlarına davam gətirir. Ancaq Bakı küləyinə davam gətirmirlər. Həqiqətən də Bakı küləyi çox sərt olsa da biz möhkəm dayanırıq. Öyrəşmişik.
Bəli, bəli.
Odur ki, bu şəkillərdə biz çox şeylə. Məsəl üçün, polis işçilərinə güllə atıblar. Formaya güllə atıblar. Mundirə güllə atıblar.
Öz Sovet adamına, öz Sovet məsələn, öz Sovet, polis işçisi, milis işçisinə öz ordusu güllə atıb.
O da əskərdir, bu da əskərdir. Bəli. Bunun əlindən topancasını bir neçə gün qabaqcadan almışdılar. Həqiqətən başqa bir kadrda görürəm ki, cəmaat əlində mərkəzi pozulmuş güllələr göstədirlər. O güllə də ki, bir yerde diyamır hele kasırga kimi girdi.
Bəli, bəli,
bir yerden girirse eğer başka bir tərəfdən çıxır, o da dağda, bəziləri də zəhərli idi onların, baxmayaraq ki, onlar qadağan olunmuşdu, ancaq ruslar ondan istifadə edirdilər.
Azərbaycan xalqının üzərində təcrübə aparırdılar, yəni silahları sınaqdan keçirdilər.
Təcrübə aparmışdılar, Vilnius'da da aparmışdılar.
Yəni təcrübələri varmış.
Bəli, Gürcüstanda da öz işlərini görmüşdülər, yaxşı oputlar vardı onların, ondan da başqa, özlərinin komandiri, vaxtilə komandiri onlara yaxşı dərs verib, birinci Pyotr deyib ki, qorxuram Azərbaycandan. Çox qorxuram.
Tahir bəy, bax bu şəkil nədir? Lütfən söyləyin. Bir ağaca
oxşayır. Mən məsləhət görürüm Bakılılara. Aras Kino Teatrının qarşısına getsinlər. O Aras Kino Teatrının qarşısında bir akasiya ağacı var. Akasiya da yaxşı simbol.
Doğrudan mı? Aras Kino Teatrının yanında. Fəvarələr meydanı.
Fəvarələr meydanında.
Onunla bir arxası.
Ancaq bu ağaca dolanan bu mafiyozlar, nə bilim.
Çox gözəl bir ağaçdır.
Çox gözəl, bunu qanını sorurlar, qoymurlar bunu yıxılmağa. Hələ ki görürlər ki bu, deməli, liyan ağacının xəsiyyəti elədi. Hələ ki görür, sarındığı ağac yıxılacaq, bir damcı onun suyunu artırır.
Nə danışırsın? Yəni,
bir damcı suyunu artırır.
Aha, bu belə rəmzi.
Özündən şirə verir.
Ki yaşasın o. Daha çox sorsun onu sonradan.
20%, çox 10%.
Simvolik bir şəkildir bu.
Baxmayaraq ki, bu 20% bunun suyunu artırıb, o birisi tərəfdən 30% bunun suyundan da artırıb aparır. Dəhşətdir. Bu,
burada gözəl şəkildir.
Gözəl bir şəkil var. Çox qalın bir budağı var bunun. O əsas deməli ölkədir, hansı ki Rusiyadır. Onun böyründə, o dövrdə bizə mane olan ölkələrdir. Bəziləri də biraz nazikləşib, çox nazikləşib, həddindən artıq nazikdir. O da ki, artıq axtarsan ermənilərdir. Başqaları bizi vaxtı-vaxtında, deməli, təzə müstəqillik elan olunanda yaxşıca baha qiymətə bizə neft satdılar. İndi dostlaşırıq düzdür. Ya Allah ömür versin onlara da. Öz qardaşlarımız.
Tahir bəy, bax bu şəkillərin hamısı 2 gün öncə muzeylər mərkəzində sərgiyə qoyulmasıdır.
Bəli, deməli məsləhət görürəm başqa fotoqraflara da.
İstəyənlər gedib baxa bilərlər.
Mümkündürsə əgər öz şəkillərini İstiqlal Muzeyinə hədiyyə versin.
İstiqlal Muzeyində.
İstiqlal Muzeyinə.
Siz bağışladınız mı muzeyə?
Hədiyyə versinlər. Bəli, mən 200-dən çox şəkilli hədiyyə vermişəm. Klip formasında da belə də hələ bir hazırlaşıram. Bir gözəl bir xanımımız var. 80-dən çox yaşı var onun. Fişi var. Arxivlər idarəsində.
Bəli, bəli.
Ona aparıb hədiyyə versəz, o bəlkə 100 il yaşayar.
Nə gözəl.
O ələnçinə qadındır. Çox yaxşı qadındır.
Bunlar arxivdə qalası şəkillərdir yəni.
Bəli. Aparın, verin.
Aparım verin.
Pul da almayın. Allah yetirər sizin.
Aha, doğrudan mı?
Bəli.
Aha, çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm. Dünya 20 yanvardan necə xəbər tutdu? Bugünkü sualımız belə də dinləyənlər. Bax, indi sizə belə bir sual verəcəm. Bakı o dövrdə əcnəbilər gəlirdi mi? Əcnəbi jurnalistlər gəlirdi mi?
Bəli, çox.
Buyurun.
Çoxlu jurnalistlər var idi. Yəni, bu tək 90-cı ilin 20 yanvarına aid deyildi. Artıq. Ümumiyyətlə, bu 87-ci ildə bayaq burada xatırlandığı kimi Qazaxıstandakı hadisələr olmuşdu. Orada da 20 yanvarın bir başqa forması olmuşdu. Əgər 20 yanvarda ruslar, sovet qoşunları Bakıya gəlmişdirsə, orada da rus rəhbəri vasitəsi ilə Qazaxıstana gəlmişdilər. Səbəbi ki, Qazaxıstana rus rəhbər qoymuşdur və Qazax gəncləri də ona qarşı mübarizə qalmışdılar. O zaman biz də universitetdə oxuyurduq və universitetdə bir tələbə təşkilatı yaratdıq və bu buna görə. Yəni, bu hadisələr nə zamansa Azərbaycanda da baş verə bilər. Haradasa buna bir etiraz olaraq. Və sonraki hadisələr, Gürcüstanda olan 89-cuda olan hadisələr də və s. Yəni, bu 88-ci ildə artıq bizdəki böyük meydan hərəkəti başlamışdı və bayaq deyildiyi kimi Azərbaycan xalqı ilin xalqı elan olunmuşdu. Bu, xarici jurnalistlərin hesabına olmuşdu. Yəni, bunlar o həqiqəti çatdırmışlar dünyaya və dünya da bu barədə bir sorğuda iştirak eləmişdi və öz sözünü demişdi. O dövrdə çox xarici jurnalistlər var idi Bakıda və onlar demək olar ki, hər bu istənilən yerdə, yəni təhlükədən olmayaraq bu hadisələri işıqlandırırdılar. Yəni, amma o zaman, məhz 20 yanvar hadisələri dövründə və ondan əvvəl də mən yenə təkrar edirəm ki, Azadlıq Radiosu, Amerikanın Səsi və təbii ki, sonra BBC Radiosu da həmçinin. Amma əsas Azadlıq Radiosu, İndi bu stüdyoda olduğum üçün və bir zamanlarda burada işlədiyim üçün demirəm. Yəni Azadlıq Radiosu o dövrdə millətin Azərbaycan xalqının səsini çatdırmaq baxımından bütün başqa medialardan daha üstün bir xidmət göstərdi.
Aha. Bizim bir reportajımız var. O dövrdə Bakıda olan bir əcnəbi jurnalist haqqında, Rory Pek haqqında. Lütfən ona da qulaq asaq.
20 yanvar hadisələri zamanı Azərbaycanın informasiya blokadasından çıxmasında bəzi əcnəbi jurnalistlərin xidməti böyük olub. Onlardan biri də BBC-nin əməkdaşı Rory Pek olub. Dünyanın müxtəlif yerlərində, qaynar nöqtələrində olan cənab Pek elə yanvarın 20-sində özünü Bakıya çatdırıb. Tiflisdən Gəncəyə, oradan da paytaxta gəlib çıxan İngilis jurnalisti, burada Bakı Dövlət Universitetinin professoru, İngilis Dili Kafedrasının müdürü Abbas Abbasovla tanışılıb. Onlar Tibb Universitetinin dosenti Fətulla Əlmərdanovun evində qarşılaşıblar. Bizimlə söhbətində Abbas Abbasov həmin görüşü belə xatırlayır.
Gəldik Nəsibun evində görüşdük və dedi ki, bəs belə mən Ruri Pekəm, BBC-nin jurnalistiyəm və Bakıdakı hadisələri yazmağa çəkməyə gəlmişəm.
Azərbaycan ziyalıları qərara gəliblər ki, Ruri Peki ilk olaraq 20 yanvar faciəsi qurbanlarının basdırıldığı yerə, indiki Şəhidlər xiyabanına aparsınlar.
O vaxtı da artıq o indiki məşhur bizim Şəhidlər xiyabanında artıq məzarlar qazılırdı. Ona şərtləşdi ki, bir yerdə çıxırıq, gəzirik, hadisə yerləri, məscidləri gəzirik, çünki meyitxanalar hamısı məscidlərdə yoyulurdu.
Qonaq Bakıdakı qanlı faciənin izlərini çəkmək üçün müəyyən marşrut da təyin edib. İngilis jurnalisti daha sonra hökumət evinin qarşısındakı binaya qədər gedib.
Və o vaxtda dənizin üzərində Rus tankları, silahları qara qarğa kimi dənizin üzünü almışdılar. Çıxdı orada mən tanıyan adamlar vardı, onların evlərini, qapılarını döydük. Dedik ki, bəs icazə verəsə balkona çıxaq, eyvana çıxaq və o dənizin üzərindəki o tankları, silahları çəkib aparaq.
Bundan sonra əcnəbi jurnalist Abbas müəllimlə birlikdə həmin binanın girişindəki lükün qapağını sındırıb evin damına çıxıb. Orada 2 saat ərzində foto çəkiliş aparıblar. Gün ərzində Ruri Pek şair Bəxtiyar Vahabzadə və professor Nurəddin Rzayevlə əlaqə saxlayıb. Məlum olub ki, yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Bakıda baş verənlər video lentə də alınıbmış. BBC-nin əməkdaşı həmin lentin axtarışlarına çıxıb və yalnız bir nümunədə olan bu kaseti əldə edə bilib. Abbas Abbasovla BBC-nin əməkdaşı onları maşınla müşahid edən Etibar adlı şəxsin evində bu kasetə baxıblar.
Demək getdi həmin Etibar bəyin evinə çox sürətlə bu lenti hərəkətə gətirdi. Deməli bir məqam gəldi, yanğın söndürən maşının o belə də şlankı ilə qanı yuyurlar. Gecə çəkilmiş, deməli Tbilisi prospektində olmuş mənzərədir. Bunu görəndə bunun ürəyi getdi. Ağzın köpüyü bastı, çox belə çətin bir vəziyyətə düşdü. Bilmirik ki, buna nə cür yardım eləyək. Bir müddətdən sonra özünə gəldi və yenə də bu kaseti o sürətlə fırladı və bura haradır, bu kimdir, bu nəsədir, mən də hamısı məlumatı bunu ötürürəm, kaseti götürdük, dedi, hə, bax bu əladır.
Abbas Abbasov deyir ki, onlar kaseti götürüb həmin evdən çıxandan sonra Bakı küçələrində tank kervanı ilə üzləşiblər. İngilis jurnalisti bu zamanda çəkilişləri dayandırmayıb.
Bunu işarə elədim ki, Ruri Pek, bəlkə çəkməyəsən, bunlar ötsünlər bir məqam. Çünki bizi öldürə bilərlər, öldürsünlər, amma bu informasiya bata bilər. O mənə çox qəzəblə, belə deyək, nifrətlə az qala mənə cavab verdi ki, bunu çəkməmək olmaz, elə bunlarla paraleldə çəkəcəyik.
Bakıda olduğu bir gün ərzində Ruri Pek şəhərdə bir çox yerləri gəzib. Həmçinin Təzəpir məscidində də çəkiliş aparıb. Orada da 20 yanvar hadisələrinin çox saylı qurbanlarının meyitini görüb.
Taxtaların üstündə 8 meyit var. Bunları yuyurlar, güllə. Elə adam var ki, üstündə bəkənən bir 100 dənə güllə yarası var. Onu çəkdik.
Ruri Pek Bakıda mərhum jurnalist Nəcəf Nəcəfovla birlikdə göydən fişəng atan vertolyotun da şəklini çəkə bilib. Bir gün ərzində fasiləsiz olaraq çəkiliş aparan İngilis jurnalisti gecə saat 12-də qatarla Bakını tərk edib. Onun Bakıdan apardığı video kasetdəki kadrlar sonradan dünyanın tanınmış media qurumları tərəfindən efirə verilib. Ruri Pekin taleyinə gəlincə, o, belə qaynar nöqtələrdən birində peşəsini yerinə yetirən zaman həlak olub.
Amma onu Astankina hadisələrini güllələdilər.
Abbas Abbasov ümid edir ki, 20 yanvar hadisələrinin dünyaya çatdırılmasında böyük xidməti olan bu İngilis jurnalistinin adı Azərbaycanda hansısa formada əbədiləşdiriləcək.
Bax, bu Fəraz Sabir qızının reportajı idi İngilis jurnalisti Ruri Pek haqqında. Biz özümüzdən danışmırıq. Başqa İngilis jurnalistini də xatırladıq, əziz dinləyənlər.
Düz deyir, o vaxtı Salyan qazarmasının qabağında deməli şəhidlərin qanı axmışdı yerə, qarışmışdı torpaqla, ağıllı başlayı. Çox adam gəlib çəkib qaçırdı, çünki hasarın üstündə avtomatla dayanmışdı bir nəfər, hələ ancaq güllələri yağdırırdı hər yerə. Bax, həmin o maqamdan bir şəkil də var burada. Şəkildə qabaqda iki nəfər var. Lakin bir dənə də ayrıca əl var orada. Başqa bir şəhidin əlidir. Sonralar mən bu yaxınlarda o şəkili araşdıranda gördüm ki, dal fonda bir neçə meyid akazisə gizlədiblər fanerka ilə də örtüblər üstünü.
Şəklə düşüb amma.
Şəklə, hə, birinin ayaqqabısı düşüb, o tərəfdən əlləri düşüb, görkür. Və mən də başladım çəkməyə, gördüm güllə atırlar. Demirəm, qorxdum. Ancaq ki, hər şeyin öz hüdudu var. O materiallar, düz deyir o jurnalistin hadisəsində ki, o materiallar həyifdir. O çəkdiyim materiallar batıb gedər. Ona görə tez çıxdım aradan və getdim 20 yanvarda da həmin hadisəni gördüm. 20 yanvarda mən deməli yaxınlaşanda qan qıpqırmızı idi. Bilirsiniz ki, vaxt keçdikcə bir neçə dəqiqədən sonra qan qaralır. O istər istəməz. Deməli, həmin o pləkənin üstündə mən onların şəkillərini çəkdim. Nə bilim. Gələn içində günlərimiz var.
Bilirsiniz, bu hadisələrin əlbəttə ki, haqqında uzun müddət danışmaq olar, çox xatirələr var. Amma əsas məqamları qeyd eləmək lazımdır. Biz dedik bayaqlar ki, 19-da biz azadlıqlar üçünlə danışdıq, əlaqəyə girdik, məlumat. Amma ona qədər axı biz müəyyən görüşlər olmuşdu, müəyyən hadisələr olmuşdu. Bəs qorxu hissi nə üçün bizim içimizdə ölmüşdü? Biz də adi insan idik, bizim də müəyyən qorxu hissimiz var idi. Amma bu qorxu hissi o zaman bizim ürəyimizdə, yəni qəlbimizdə ölmüşdü. Nə üçün? Biz qorxu hiss eləmirdik. Ayın 16-sında məlumat daxil oldu qərargaha ki, ordu, deməli, təyyarələrlə gəlir, karatilini vayska deyirlər. Və ola bilsin ki, sizin aranızda, dinləyicilərimizin arasında çox az adam olar ki, karatilini vayskanın simasını görüb, sifətini görüb. Mən onun sifətini görmüşüm. Və biz gəldik KPP-yə, Zeynabdın qəsəbəsində, Nasosunda deyilən yerdə. Orada biz... hərbi aerodrom var idi. O PKK-nın deməli KPP-nin qapısında əskər özbək idi. Biz onu aldatdıq. Dedi ki, bizim burada işimiz var. Sən özbək, biz Azərbaycanlı, biz bir millətik. Əslində o bizi buraxmamalı idi səri. 6 nəfər bir rafda bizim qərargahın üzvləri, o vaxt azadlıq hərəkatında olan insanlardan biz daxil olduq. Hərbi palasaya gəldik, çıxdıq. Və hərbi palasada təsəvvür eləyin. Rus hərbi deməli polivoy formada deməli, bu rəhbəri, general, onun böyründə polkovniklər, mayorlar və s. Bunlar bizi gördülər, biz rafla gəlib çıxmışıq hərbi palasaya, düz təyyarələr düşən yerə, bunlar dəhşətə gəldilər. Ki, bunlar bizi gəlib çıxıblar bura və həmin günü mən artıq təsəvvür edirdim ki, biz deyəsən ilk qurbanlardan olacağız. Çünki biz artıq elə bir yerə müdaxilə eləmişik ki, bura müdaxilə eləmək qeyri-mümkündür. Nəsə, onlar biraz ağılla, emosiyalara qapılmadılar. Bir polkovnik ona məruzə elədi ki, tayş general, eto rejim nə zona? Rejim zonasıdır, dedi, bəli, dedi, pozvol təşkistik. Yəni, burada da mən danışıram, yəni, qrupların adından, to starşı dedim, ya starşı. Nə məsələdir? Mən özümü doğrudan orada biraz böyük təqdim eləmək üçün, yəni, əhəmiyyətli təqdim eləmək üçün dedim ki, mən xalq hərəkatının, yəni, liderlərindən biriyəm. Düzdür, mən Sumqayıtda o elə-elə idi, amma Respublika miqyasında mən heç bir deməli qurumda təmsil olunmurdum. Ona görə mən biraz özümü böyük təqdim elədim və maştabını buna böyütmək istədim ki, sizin törədəyiniz faciənin 44 kamaz var idi. Bizim deməli Bakıdan bu kamazlar getmişdilər, bu həmin o karatilini vayskanı Bakıya gətirməkdən ötürü. Mən Azərbaycan dilində bunlara göstəriş verdim. Bəlkə də onlardan kimsə bizi dinləyir ki, siz bizim öz xalqımıza, öz əlimizlə, öz maşınlarımızla ölüm aparırsınız. Buna qətiyyən yol verilmək olmaz. Siz bunları aparmamalısınız. Çəkilin bir kənarda diyanın, bir yerdə diyanın və bunları aparmaqdan etiraz eləyin. Bunlar da çəkilib bir kənarda diyanın. O mənə çağırdı ki, sən nə dedin bunlara? Öz dilinizdə dedim ki, mən onları göstəriş verdim ki, onlar bizim xalqımıza ölüm aparmamalıdır. Apara da bilməzlər. Deyir, sən nə danışsan, nə ölüm? Biz Qarabağa gedirik. Onlar bizi aldatmaq istədilər. Mən dedim ki, siz başa düşürsünüz, siz çox böyük bir cinayətə doğru gedirsiniz. Buna yol verməyə biz etiraz edirik. Buna ehtiyac yoxdur. Siz əgər Qarabağa gedirsinizsə, buyurun gedin Qarabağa, orada məsələ həli. Amma Bakıda sizin heç bir işiniz yoxdur. Özə siz bizə hər hansı bir deməli qətlə yetirsəniz, 280 minlik Sumqayıt ayağa qalxacaq. Eto bu siqnal tamuşdu. Şey Azərbaycan, şey Sumqayıtsı bu uzlaşdı mübiti. Biz öldürülmüşük və ona görə də onlar ayağa qalxacaqlar. Və siz bunu eləyə bilməzsiniz. Bunlar gördülər ki, vəziyyət çox ciddidir. Bu elə-belə getmək mümkün deyil. Ona görə də göstəriş verdi ki, sən əgər bu maşına göstəriş verməsən bunlara, bizim öz maşını sürənə, hərbi silah hamısı maşını sürə. Məni gətirdi, axırıncı kamazın şiləmin qaldırdı. Və mən orada ilk dəfə, mən də əskər olmuşam, serjant olmuşam, sovet ordusunda xidmət eləmişəm. Eşitmişdi belə şeylər, karatilini, vayskan, nə bilim, nəni, amma belə şey görməmişdim. Siz təsəvvür edin, bizim insanlardan tamam başqa fərqli, yəni siması olan və belə deyək ki, cəllat siması olan, indi bu dəqiqə hər hansı bir insanı doğramağa, öldürməyə, çeynəməyə hazır olan bir insan siması və onlar nəsə elə bir ki, nəsə gövşüyürdülər. Onlara nə hansısa bir yasaq qız nəsə vermişdilər. O məni açdı şlemi, göstərdi ki, tvidiş etə. Dedim ki, görürəm. Deyir ki, onda get göstəriş ver, qoy olar. Və həmin məqamda biz artıq qorxu hissi yaşamırdıq. Biz artıq belə bir şərəfli duyğular yaşayırdı ki, biz bu millətin yolunda qurban gedirik. Yəni, o məqamları mən nə üçün gətirirəm? Dilə, orada doğrudan da bir senari yox idi. Evet. Bizim tərəfimizdən bir planlaşma yox idi. Çox vətənpərvərliklə, düşüncə ilə, təcrübə yox idi. Biz bilmirdik hansı məqamda necə hərəkət eləmək lazımdır. Amma bir ilahi qüvvə və bir təşkilatı qurum müəyyən mənada bu işləri tənzimləyirdi. Və elə oldu ki, onlar bizim rafı saldılar maşınların ortasına ki, biz kənara çıxa bilməyək, heç yerə informasiya verə bilməyək. Biz onlara yəni təkid elədik ki, siz yalnız Biləcəriyə gedə bilərsiniz, oradan da qatarlarla tutaq ki, Qarabağa gedə bilərsiniz, əgər doğrudan siz Qarabağa getmək istəyirsinizsə. Və biz imkan verməyəcəyik, siz başa girəsiniz. Və gəldik, biz mərkəzi qərargaha məlumat verdik bu olay haqqında və sürücülərə də dedik ki, gedin, qayıdın kolona, qaraja və bir də hər hansı bir maşınların oradan çıxmasını, o maşınları qoyun orada və gedin evlərinizə. Özünüz, öz əlinizlə, öz millətinizə ölüm daşımayın. Yəni, yüzlərlə belə hadisə olub ki, bu hadisələri yəni, diqqətə çatdırmaq olar. Bir də o günləri Allah təala xalqımıza göstərməsin.
Rauf Zeyni, əziz dinləyənlər, 20 yanvarla bağlı xatirələrini danışdı. Amma bizim müxbirimiz Marif Çingizoğlu Şəhidlər Xiyabanındadır. Marif, xəttəsən?
Hə, Sevda xanım, eşitirəm sizi.
Nələr müşahidə eləmsən, nələr görürsən, Marif? Buyur.
Sevda xanım, ben, belə deyim də, biz biraz tez gəlmişdik, amma yəni, o sənil ki, yəni, yolların küllən bəzədilməsi idi, yolların kənarları, bu hallar yox idi. Sonra bir qədər həm də yəni adamların bir qədər az olması müşahidə olunurdu. Amma digər bir yəni diqqətimizi çəkən məqam o idi ki, məsələn, bizim ətrafımızda xeyli şəhid anaları, şəhid bacıları var idi. Yəni onlar sağ tutalmış və övladları müharibədə, sonra İrmiyanvarda həlak olmuş valideynlər idi. Onları yəni o xiyabana, şəhidlər xiyabana buraxmırdılar və onların bir narazılığı var idi. Yəni onlar polisə nə qədər xahiş eləsələr ki, bəs onları buraxsınlar, onlar yəni övladları müharibədə həlak olub, İrmiyanvarda, Bakıda həlak olub, amma buraxmadılar. Bax o narazılıqlar oldu və polis də...
Və siz soruşmadınız ki, polisdən niyə buraxmırsınız onları?
Yəni, polisə deyirdilər ki, bu indi hal-hazırda xarici ölkə səfirlikləri gələcək, ölkə başçısı gələcək və onlar gedəndən sonra buraxarıq. Yəni, onlar qeyd edirlər ki, bizim səlahiyyətimiz yoxdur ki, sizi buraxaq, amma bax, belə bir narazılıqlar var idi və mən bir neçə qadını danışdırdım və onlar qeyd edirlər ki, yəni birinci dəfədir belə halla rastlaşırlar. Bir də yəni o valideynlərin, o yəni həlak olmuş insanların yaxınlarının bir narazılığı da onunla bağlı idi ki, şəhərin yabanında, yəni yuxarı hissə birinci hissə ilə əlaqəsi kəsilib. Yəni əvvəl oradan nərdivanlar var idi və həm də ağaclar əkilib, o qədər kəfər kimi əkildiyi üçün 70 ana müraciət edib hətta indiyə qədər başına da müraciət olunub, Bakım yerinə də müraciət olunub ki, o ağaclar çıxarılsın və yəni ayrı seçilik qoyulmasın orada dəfn olunanlara. Bax, belə narazılıqlar var idi.
Aha.
Amma indi də davam eləyir, yəni artıq damaat yavaş-yavaş ziyarət eləyir Şəhidlər Xiyabanı.
Çox sağ ol, Marif. Mən təşəkkür eləyirəm. Bu Şəhidlər Xiyabanındakı müxbirimiz Marif Çingizoğlu ilə əziz dinləyənlər Can Bakı davam edəcək.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radyosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şəhərə toplaşmış. Uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayət bir tərəfə cinayəti pərdələməyə, örtbasır deməyə çalışırlar. O general bura gəlib, Dubinyak, Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tüpürdüm ki, akubat, yox, rostdan düşməyəcəyik. Axırıncı adamımız qırılana qədər bununla döyüşməliyik.
Bakıdan nə xəbərin var?
Bakıdan qırıldı, bəyərdim, qırıldı, qırıldı.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda qazlar gəlir, qazmanda sən çıxıb var, indi üstümüzə uduma gedirlər. Silahımız yoxdur, bəy, əli yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben kahiş ediyorum. Benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mesbat organı, informasyon vasıtaları, radyo stansiyalar varsa orası.
Asatlıq Radyosunu işitdiniz, həzi dinləyənlər, yenə onu dinləyirsiniz. İnformasiya blokadasında olan Bakıya, Bakıdan, dünyaya çıxmaq, dünya ilə qoşmaq niyə belə çətindir? Bahadır bəy, nədən belə çətindir? Birinci sizdən başlayaq.
Təbii ki, bu Sovet sisteminin bir yəni, xarakteri ilə asıl olan məsələ idi. Yəni, Sovet dövründə bir dəmir pərdə deyilən bir anlayış var idi. Hətta onun belə deyək də, yumuşaq dövrlərində də nə zaman ki, məsələn, Xruşovun hakimiyyəti olmuşdu, onda da belə şeylər var idi. Dünyaya çıxmaq mümkün deyildi. Bizim, yəni, daha yaşlı adamların da xatirindədir ki, məsələn, xarici radio stansiyaların vurulması üçün xüsusi avadanlıqlar quraşdırılmışdı ki, onların səsi boğsunlar. Yəni, bu imkanları demək, məhdudlaşdırırdılar və xüsusən də xarici jurnalistlərin Sovet İttifaqının ərazisində, o cümlədən, məsələn, Azərbaycanın ərazisində işləməsinə böyük maniələr törədirdilər. Və bu Ruri Pekin timsalında da biz yəni gördük ki, nə dərəcədə çətin olub. Məsələn, onun gəlib burada bir çəkiliş aparması yaxud da ki, hansısa bir informasiya toplaması. Bu baxımdan çox çətin idi. Mən o dövrdə həmin yəni 20 yanvar hadisələri olan yəni o ərəfədə və o günlərdə Turan agentliyində çalışırdıq. Biz Turan agentliyinin ilk təzə yeni yaranırdı və bizim böyük imkanlarımız yox idi. Ancaq o məhdud imkanlar çərçivəsində də biz xarici jurnalistlərlə mediyaya əlaqə saxlamağa çalışırdıq. Amma eyni zamanda axşamlar da biz gedib barikadalara dayanırdıq. Yəni, bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, biz bəzən belə deyək də, öndə olan insanların qəhrəmanlıqlarını görürük. Ancaq kadr arxasında çoxlu insanlar qalır. Onlar həkimlər idi, hansılar ki, məsələn, həmin günlə o yaralıları müalicə eləməyə çalışırdılar. Meyitlər daşıyan təcili yardım yaralar daşıyanlar, sanitarlar, adi bu insanlar, bu foto çəkilişlərini aparan insanlar və milis işçiləri, hansılar ki, insanlara kömək eləmək istəyirdilər. Və təbii ki, jurnalistlər, hansılar ki, bu informasiyaları dünyaya çatdırmaq istəyirdilər. Amma çox çətirirdi mən. O dövrə xatırlayıram, həddən artıq dünyaya çıxmaq və dünyaya səs çatdırmaq çətirirdi.
Bəli,
bəli. O vaxtı, o dövrdə bizə jurnalistlər gəlmişdilər və qeyd olundu. Onların bəzilərini, yəni bir əksəriyyətini də 19-u artıq olaraq müxtəlif insanlar vasitəsində xəbərdarlıq eləmişdilər ki, onlar Azərbaycanı tərk eləsinlər. Yəni bu o demək idi ki, əvvəlcədən bilirdilər ki, bunlar hansı hadisələr törədəcəklər və bilirdilər ki, kimlər ölkəyə gəlib, hansı viza ilə hansı ölkədən. Məsələn, dünən bizim tədbirimiz oldu Kaspian Plaza-da, Beynəlxalq Halk Diaspora Mərkəzi olaraq bizi dəvət eləmişdilər. Orada Belçikadan Bülent Gürcə müştərək edirdi. O deyir ki, mənə 19-unda gəlib dedilər ki, sən burdan çıxmalısan. Mən deyir, çıxdım, getdim Moskvaya. Və sonraki mərhələdə bütün o informasiyaları, materialları mənə deməli vətən cəmiyyəti mədəniyyət kasetləri adı ilə göndərdi və onları yoxlamadan mənə gəldi çatdı və mən o kasetləri sonra dünyada yaydım. Yəni müxtəlif üsullarla bunlar yayılırdı və bizim də hərəkətin üzvləri o vaxtı qonaq gələn digər üsul, nə imkanlar var idisə informasiya kənara ötürülməli idi. Sovet deməli imperiyasına qarşı mübarizə aparanlar içəridən və oradan, dışarıdan da onlarla mübarizə aparanlar o informasiyanı müxtəlif yollarla əldə edib yaymaqda maraqlı idilər. Bu maraqlar üst-üstə düşürdü və biz müxtəlif üsullarla bu 20 yanvar haqqında faziələri dünyaya çatdırdıq. Mən bir epizodu da demək istəyirəm Sumqayıtla bağlı. Deməli, 19-u biz gəldik bura qərargaha, Milli Müdafiə Şurasının qərargahına. Orada biz demək olar ki, heç kimi tapmadıq. Demişdilər, dedilər ki, Mərkəzi Komitənin kimləsə görüşməyə gediblər. Saat 11-də onlar gəldilər. Yəni, mənlə 20 yanvar faciəsinin arasında da, mən bir neçə, iki nəfərlə bir yerdə, bizim aramızda da 20 dəqiqə fərq edir. Saat 8-də 19:00-da Sumqayıtda Qərargahın qabağında bir panika yayıldı ki, artıq Bakıda qırırlar, deyilənə görə. Biz rabitə ilə əlaqə saxladıq, dedilər ki, yox, hələ bir şey yoxdur, amma gözlənilir, ola bilər. Və bizi dedilər ki, yox, siz getməlisiniz Bakıya, informasiya gətirməlisiniz. Biz gəldik, nəysə, 11-də heç bir informasiya ala bilmədik. Bizə yalnız onu dedilər ki, Mərkəzi Komitədə heç kim yoxdur danışmağa, ora qapı bağlıdır. Qayıdın, gedin, öz şəhərinizi mühafizə edin. Biz gəldik, keçdik və bir-iki un maşınında buradan 20 yanvardakı barikadalardan zülümlə keçirdik Və getdik çatdıq qərargaha, 12-yə qalmış. Mən artıq zəng elədim qərargaha Bakıya. Orada demək olar ki, böyük bir təlaş içində, hətta deməli ağlaya-ağlaya mənə məlumat verdilər ki, artıq bizi qırmağa başladı. Və bir epizodu deyim ki, orada Səttar xan zavodun qarşısında tələbələr dayanmışdılar, Aminin tələbələri idi. Onların əlində armatur var idi. Mən onların birinin əlindən armaturu aldım. Dedim ki, biz yol gedəcəyik. Ola bilsin bizə lazım oldu. Dedi ki, bəs mən hardan tapım? Dedim, zavodun ərazisində sən gedib taparsan da. Bu yazıq getdi axtarıb tapmağa. 3 gündən sonra o gəldi və məni görüşdü. Mənə dedi ki, siz məni xilas elədiniz. Çünki mən də orada dayanmışdım. Armaturu axtarmağa gedəndə artıq uşaqları qırıblar. Mən orada xilas oldum. Yəni belə hadisələri biz çox dəhşətli hadisələr yaşamışıq və bizim də anlayışımız ondan ibarət idi ki, həmin günü, həmin o milli mübarizə günü ölmək, şəhid olmaq böyük şərəf idi. Biz o qorxu hissini ona görə içimizdə öldürmüşdük.
İlham adlı dinləyici də sizinlə həm fikirdir. İlham adlı dinləyici zəng vurub söyləyib ki, 20 yanvar hadisələri Azərbaycan xalqının tarixində həmişə qəhrəmanlıq salnaməsi kimi qalacaq. Bu da bir dinləyicimizin fikridir. Bizim sizə sualımız, 20 yanvarı necə xatırlayırsınız? Bizə zəng çalın, mesaj göndərin. 19 ilin uzaqlığından boylananda tökülən qanlar yerdə qalmadı deyə bilərikmi?
Çox üzr istəyirəm, yəni bir epizodda deyim, çox danışmaq kimi qəbul eləməyin. 19-u, 20-si məlumdur, amma bir ildən sonra, bax biz deyirik ki, 19 ildən sonra bizdən, bir ildən sonra nə baş verdi? 1000 nəfər insan bizim bir həftəlik öncə tədbir gördük ki, belə bir şey təşəbbüs göstərdik ki, bəlkə biz piyada ziyarət edək, Sumqayıtdan Bakıya minlərlə insan piyada getsin və bu şəhidliyi, deyək ki, bərkidək də, bu, yəni bu milli hisslərimizi, inamımızı bu məkana, şəhidlər xiyabanına bildirək, ziyarətə çevirək oranı. Bəli. Siz təsəvvür edirsiniz, 1000 nəfər razılaşdı, səhər saat 7-dən biz çıxdıq, saat 2-də gəldik, çatdıq burada və o yol 22-sində yol qırağında Ceyran Batana çatmamış 3 professoru ki, BMD ilə məhv eləmişdilər. İsmail Mursaqulov, İbrahimov və Svetlana Məmmədova. Onlar 22-sində qətlə yetirilmişdilər. Orada biz də dayanmışıq, orada bir fatihə vermişik. Həmin o 1000 nəfərlik kolon, 1000 nəfərlik zəvvarlar gəldik və 2 milyonluq bir xalq ayrıldı. Və bizə yol göstərdilər ki, Sumqayıtdan zəvvarlara gəlib, onlara yol verin. Bizə yol verdilər və biz də ziyarət. Bu da böyük bir tarixi məqamdır. Mən onunla əlaqədar müqəddəs yol məqaləsi yazmışdım. O vaxt Haray qəzetində çap olunmuşdu. Yəni, nə demək istəyirəm? Bu böyük bir hərəkət idi, böyük bir fenomen idi. Hələ illər uzunu bu araşdırılacaq, öyrənəcək. Çox məqamlar var ki, hələ biz bilmirik bu məsələlərin.
Çox sağ olun. Rauf Zeyni idi bu, əziz dinləyənlər. Buyurun.
Qoyursunuz mənim danışmam.
Siz də danışmaq istəyir, buyurun.
Mən danışa bilmirik.
Buyurun, buyurun.
Mən də deməyə sözüm var.
Buyurun. Fahir Cəfərov, fotoqraf.
Fotoqrafam, yəqin ki, mən də indi nəsə kömək eləməli idim, harasa çatdırmalı idim. Mümkün deyildi, çətin idi. Ancaq bu şəkillərdən ibarət mən 7 albom düzəltdim və çox mötəbər dini rəhbərlərdən birinin köməkliyi ilə dünyanın hər yerinə çatdırdılar. Əsas müsəlman ölkələri və bəzi
xəbər
ölkələri.
Tutdular yəni.
Xəbər tutdular, hə. Deməli, albomu mən sayısı gün verdim onlara, 22-si verdim. O albomun biri də getdi Qarboçova çatdı. Elmirə Qafarova deyir, aparıb verib. Qarboçov baxan kimi qeyd edib ki, bunlar hamısı qoraşdırmadı. Elmirə xan da qeyd edib ki, quraşdırmadırsa sizin Siyomşinin briqadoz var o şəkillərdə. Nətər ola bilər? Deyir, yox, yıxışdırın bu zilzibilləri buradan. Və belinçinə bir yolla qovlamışdı Elmirə xanımı. Hələ bu da.
Onda növbəti sualım sizə belə olacaq ki, 20 yanvar faciəsində Azərbaycan nə itirdi, nə qazandı?
Sevda xanım, üzr istəyirəm. Dünyada 5000-ə yaxın millət, xalq, etnik qrup və s. var. Ancaq onun cəmisi 200-ünə qədərinin dövləti var. Yəni, bu hər bir xalqa nəsib olmayan bir xoşbəxtlikdir ki, onun dövləti var. Yəni, bu 20 yanvarın əgər nəticəsi bizim müstəqil olmağımıza gətirib çıxarıbsa, bundan böyük bir nemət yoxdur təbii ki, bizim üçün. Və bunun uğrunda da yalnız 20-ci əsrdə biz 5 dəfə inqilab eləmişik. Yəni, həm cənubda 3 dəfə və şimalda da 2 dəfə. Onun yalnız axırıncısı bilirsiniz ki, belə deyək də, uğurlu olubdur. Və bunun uğurlu olmasının da səbəbi məhz bu cür insanlar, hansıları ki, indi biz xatırlayırıq, onların şəhidlərdən gelir söhbəti. Yəni, bu yolda öz canını qoyan insanların gelir söhbəti. Bunların qəhrəmanlığı nəticəsində olubdur. Ümumiyyətlə, yəni, əqidə uğrunda, məqsəd uğrunda, böyük məqsəd uğrunda tökülən qan heç vaxt yerdə qalmır.
Bəli.
Tamamını doğru qeyd olundu və bayaqları reportajda biz qulaq astıq o tarixi səsləri, Allah rəhmət eləsin, Yusuf Səmədoğlu dedi ki, bu imperiya heç vaxt asantlıqla heç bir xalqa azadlıq vermək istəmir, bunu xahiş edirəm bütün dünyaya çatdırın, onu bəyan elədi və bu günləri Allah ona rəhmət eləsin. Təbii ki, imperiya heç vaxt heç bir xalqa asantlıqla azadlıq vermir, azadlıq alınmalıdır və bizim xalqımız da 20 yanvarda məhz o mübarizəsi, o əzmi, o qüdrəti hesabına, ki onun əzmini qıra bilmədilər. Biz 22-si mitingini, 22-si şəhidlərimizin dəfni günü olan mitingi də xatırlayaq. O mitingin özü böyük bir əzm idi, mübarizə idi. Həmin günü bütün kanalları işə salmışlar. Bütün məsələ, bütün millətimizin o vaxtda indi öndə gedən ziyalılar idi. Onların da hamısını necə deyərlər, təbliğ eləmişdilər ki, bu olmasın. Mümkün qədər Bakıda ümumiyyətlə şəhidlər xiyabanı anlayışı olmasın. Rayonlarda dəfn olunmalıdır bu insanlar ki, bilinməsin ki, burada şəhidlər xiyabanı var. Bütün məqamları əl atmışdılar ki, buna nail olsunlar ki, burada bizim bu mübarizə olmasın. Və onu da qeyd eləyək ki, o imkanlardan da istifadə eləmişdilər ki, yalnız ağlaşma olsun, burada mübarizə ruhu olmasın. Amma 22-sində o mitingi nail olanlar doğrudan da Rus imperiyasının qiymətini verdilər, bu hadisələrin qiymətini verdilər və xalqın mübarizəsini yüksək səviyyədə öz məqamına çatdırdılar. Həmin məqamlar da qeyd eləmək lazımdır. Və doğrudan da qeyd olunduğu kimi müstəqil dövlətimizin, bugün müstəqil Azərbaycanımızı qazanmağımız bizim ən böyük sərvətimizdir və biz bunu göz bəbəyi kimi şəhidlərin ruhu qarşısında qoruyub saxlamalıyıq.
Rauf Zeyni, buyurun, Tahir Cəfərov.
Mən belə bir təklifim var. Bir belə şəhid var orada, şəhidlər xiyabanında. Bəzi bakılılar bilsinlər ki, o şəhidlər xiyabanının altında da böyük bir şəhidlər xiyabanı var. Axı, o vaxtı 18-ci ildə ondan qabaq da öldürülən bütün şəhidlərin orada məzarları var.
Çəmbərəkənd qəbristanlığı deyir.
Bəli, bəli. Orada hər qazıyanda, o qəbirləri qazıyanda bir
qəbirlər
çoxlu
çıxdı,
qəbirlər çıxdı. O maqamlar var mənim, deyə, bu qabağımda şəkillər var, görürəm. Bunlara da hörmət eləsinlər. Orada böyük bir abidə qurmaq lazımdır. O yer özü deyir ki, bir dənə şəhidlər haqqında böyük bir abidə qoyun. Qoyun da.
Doğrudan mı?
18-ci ilin qurbanlarıdır. Ümumiyyətlə, soyqırım qurbanlarıdır onlar hamısı. Onlar doğrudan da olan xatirəsini həmişə yad eləmək lazımdır. Onların xatirəsini əbədiləşdirmək lazımdır. Çox düzgün məsələdir və bunları biz unutmamalıyıq. Çünki unutkanlıq faciəmizdir.
Oruç tərəflərdə gezəndə də asta-asta addımlarımızı atırıq ki, axı orada bütün hər yer başdan ayağa meyllərdir, şəhidlərdir.
Bəli. Onda sorğun sualını sizə ünvanlayıram və qısa cavablar istəyirəm, verilişimizin sonudur. Bilmək istəyirəm, bax mən səhərdən deyirəm ki, 19 ilin uzaqlığından boylananda tökülən qanlar hədər getdimi, hədər getmədi, deyə bilərikmi? Deyə bilərikmi? Bax, indiki Azərbaycana baxanda, Bahəddin bəy.
Hədər getmədi, amma biz millət olaraq azad olduq, artıq fərd olaraq azad olmaq lazımdır. Yəni, hər bir vətəndaşın azad olması lazımdır. Yəni, millət olaraq bir müstəqilliyimizi qazandıq, ancaq müstəqil dövlətin də necə dövlət olması əsas şərtlərdən biridir. Və o bir demokratik və sivil bir dövlət olmalıdır.
Dövlət olaraq azad olduq, millət olaraq azad olduq, ərazilərimizi düşməndən azad eləməliyik və xalqımızı, millətimizi bütövləşdirməliyik.
Buyurun, Tahir Cəfərov.
Bəli, biz təsdiq olunmuşuq. Bütün dünya ki, bizi tanıyır indi, hal-hazırda tanımağa başlayıb. Hər gün tanıtmalıyıq özümüzü. Hər gün. Yadınızda çıxarmayın bunu.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər üçünüzə.
Siz sağ olun.
Sağ olun. Can Bakı bitdi deyə bilər ya, izləyənlər. Sabah yeni vaxtda, yeni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radyosu.
112 tamamda ordu başladı. Öz, deməli, bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedir. Ordu, deməli, bütün o şiqəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qolmadan qırır hamını.
Dünyaya, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbastırmaya çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tüpürdüm ki, akupat, yok, Rus'tan düşmeyeceğiz. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bundan dövüşmeliyiz.
Bakıdan ne haberin var?
Bakıdan kırgın bir bey, her zıpkırgın bir kırgın var.
Bes Cellabat'ta ne dedi?
Cellabat'ta kazılar gelir. Kazmembet'ten çıkıp her üstümüze hücuma geçirdiler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Kurt olsunlar.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben hahiş ediyorum, benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mesbat organı, informasyon vasıtaları, radyo stansiyalar varsa orası...